Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tyyliin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Vaikka me kuolisimme, instituutioiden täytyy elää. Ja tästä se lähtee. Lapin yliopisto, joka on Euroopan unionin pohjoisin yliopisto, perustettiin vuonna 1979 nimellä Lapin korkeakoulu. Ja aluksi yliopisto tuotti vain opettajia ja lakimiehiä, kaiketi siksi, että molemmista oli Lapin perukoilla pulaa. Lapin yliopiston perustaminen oli varmaan aivan järkevää 70-luvun lopulla, jolloin nuoria oli paljon ja alati mutkistuva työelämä ja kasvava valtionhallinto tarvitsivat lisää juristeja ja koululaitos tarvitsi uusia opettajia samalla vuosikymmenellä toteutetun peruskoulu-uudistuksen haasteisiin. Koulutettavia nuoriakin oli vielä 70-luvun lopulla runsain mitoin, sillä esimerkiksi vuonna 1959 syntyneitä lapsia, jotka olivat Lapin korkeakoulun perustamisvuonna parhaassa yliopistoon menoiässä, oli yli 83 000. Lapin yliopisto on erinomainen esimerkki instituutiosta, joka perustetaan tiettyä tarkoitusta varten tiettynä aikana, mutta joka jatkaa elämäänsä sen jälkeenkin, kun olosuhteet, joissa se perustettiin, ovat lakanneet olemasta. Ja suurin muutos, jonka Lapin yliopisto joutuu kohtaamaan, on demograafinen. Esimerkiksi sinä vuonna, kun minä synnyin ja Lapin yliopisto perustettiin, Suomessa syntyi yli 63 000 lasta, mutta viime vuonna lapsia syntyi enää reilut 49 000. Koska syntyneitä lapsia on nyt 14 000 vähemmän kuin yliopiston perustamisvuonna, tarkoittaa tämä, että nuo vuonna 2021 syntyneet tarvitsevat 14 000 päivähoito-, koulu- ja opiskelupaikkaa vähemmän kuin vuonna 1979 syntyneet. Ja kun korkeakoulut joutuvat kilpailemaan opiskelijoista, ovat vahvoilla luultavasti parhaat ja keskeisimmät, kuten Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto ja heikoimmilla Lapin ja Joensuun kaltaiset periferia-yliopistot. Mutta tarkoittaako tämä Suomen väestösuhteissa tapahtuva muutos, että Lapin yliopisto laittaa jonain päivänä yksinkertaisesti lapun luukulle, kun sillä ei ole enää opiskelijoita, joita opettaa? Ei tietenkään tarkoita. Riippumatta siitä, mikä on Suomen intressi koulutuspalveluiden tuottamisen suhteen, Lapin yliopiston ja Rovaniemen kaupungin intressi on jatkaa yliopiston olemassaoloa, sillä yliopiston lopettaminen olisi todennäköisesti kuolinisku koko 60 000 asukkaan Rovaniemelle. Lapin yliopistossa on opiskelijoita ja henkilökuntaa yli 5 000 henkeä, joista valtava enemmistö on nuoria. Ja suurin osa noista nuorista saa valtion maksamaa opinto- ja asumistukea, jotka he käyttävät niin paikallisiin palveluihin kuin asumiseenkin, jonka lisäksi huomattava osa noista nuorista käy töissä Rovaniemellä tai muualla Lapissa. Jos yliopisto suljettaisiin, kaupunki menettäisi yhdellä iskulla lähes 10% väestöstään sekä miljoonien eurojen epäsuorat tulonsiirrot. Huomattakaan nuorten joukkopaan aiheuttamasta näivettävästä vaikutuksesta kaupungin kulttuuri- ja talouselämälle. Niinpä riippumatta siitä, miksi Lapin yliopisto aikanaan perustettiin, on siitä itsestään tullut elintärkeä tekijä koko Rovaniemelle, jota on ylläpidettävä riippumatta siitä, tarvitaanko Suomessa enää samaa määrää opettajia, lakimiehiä tai kaltaisiani sosiologeja kuin ennen. Ja jos kotimaisia opiskelijoita ei enää löydy, niin Lapin yliopisto ja Rovaniemen kaupunki alkavat luultavasti etsiä ratkaisua opiskelijapulaan sieltä, mistä ratkaisua etsitään kaikkiin muihinkin puliin, eli maamme rajojen ulkopuolelta. Ihmiset, jotka ovat huolissaan maahanmuutosta tai Euroopan tummenemisesta, ajattelevat usein, että gettoutuminen ja muut maahanmuuton ongelmat tapahtuvat suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä tai Turussa, ja että isossa kuvassa Eurooppa muuttuu afrikkalaisemmaksi ja islamilaisemmaksi etelästä pohjoiseen. Jossain määrin tämä saattaa pitääkin paikkansa, mutta koska instituutiot, kuten kaupungit, korkeakoulut ja virastot, haluavat kaikki jatkaa omaa olemassaoloaan ja niillä kaikilla on yhteinen ongelma, eli ihmisten puute, etsivät ne kaikki ratkaisua tuohon ongelmaan ja syytä olemassaololleen samalla lailla, ja haalivat ihmisiä virastojensa, kaupunkiensa ja korkeakoulujensa täytteeksi sieltä, mistä ihmisiä saa, eli käytännössä Afrikasta ja Aasiasta. Pitkässä juoksussa kyse ei siis ole siitä, että Helsingin Kontula tai Vantaan Hakunila gettoutuvat ja muuttuvat suomalaisille vieraiksi, ja sinä voit paeta tuota vierautta muuttamalla Rovaniemelle tai johonkin Käpykylään. Vaan myös Rovaniemi ja Käpykylät muuttuvat vähitellen meille vieraiksi, kun Rovaniemi ja Käpykylät alkavat tuottaa ulkomailta pakolaisia ja opiskelijoita, joko saadakseen tulonsiirtoja valtiolta, kuten on laita pakolaiskeskusten ja niiden rahoituksen kanssa, tai pitääkseen yllä noissa kylissä ja kaupungeissa sijaitsevia instituutioita, kuten esimerkiksi Lapin yliopistoa. Tarkoitukseni ei ole tässä arvostella sen kummemmin Rovaniemeä, lappilaisia tai Lapin yliopistoa. Olen asunut Rovaniemellä ja opiskellut tuossa yliopistossa ja päästyäni yli meitä helsinkiläisiä vaivaavasta nurkkapatriotismista viihdyin Rovaniemellä oikein hyvin. Ja jos joku perhettä perustava nyt kysyisi minulta, kannattaako hänen asettua Rovaniemelle vai Helsinkiin, niin neuvoisin häntä asettumaan Rovaniemelle. Mutta koska olen asunut Rovaniemellä, tiedän myös, ettei Rovaniemikään ole mikään konservatiivinen junttila, jossa farkkutakkeihin pukeutuneet viiksivallut kerääntyvät pillurallin päätteeksi nakkikioskille hakkaamaan kaupungin ainoan neekerin. Eivätkä rovaniemeläiset perheet ole sen kummempia kuin missään muuallakaan, vaan sama lapsettomuuden ja yhden tai kahden lapsen normi, joka takaa suomalaisten sukupuuton etelän isoissa kaupungeissa, on vallalla myös napapiirillä. Kuten sanottu, tarkoitukseni ei ole arvostella Rovaniemeä tai Lapin yliopistoa. Päinvastoin, minä pidän Rovaniemestä, mutta toisaalta pidän minä Suomestakin, mutta en minä pidä Suomesta siksi, että täällä on niin ihanat instituutiot, tai siksi, että minulla olisi jokin mystinen yhteys tähän maahan. Vaan minulla on yhteys tähän maahan ja sen instituutioihin siksi, että tämä on se maa, jossa suomalaiset asuvat. Ja kun nuo ihmiset vaihtuvat toisiin ihmisiin, joiden kieltä en puhu ja joiden tapoja en ymmärrä, minä menetän tuon yhteyden tähän maahan ja sen instituutioihin ja tämä maa lakkaa olemasta minun maani. Toisin kuin usein kuvitellaan, sillä miksi suomalaiset vaihdetaan toisiin ihmisiin ei loppujen lopuksi ole kauheasti väliä. Eli toisin sanoen, ei sillä ole niin väliä, tulevatko maahanmuuttajat tänne töihin, opiskelemaan, sotaa pakoon vai perheen yhdistämisen seurauksena, vaan väliä on sillä, että kun noita maahanmuuttajia on tarpeeksi paljon ja he ovat tarpeeksi erilaisia, tämä maa lakkaa olemasta meidän suomalaisten maa. Jos asiasta haluaa yksinkertaisen esimerkin, niin aivan niin kuin koti on jokin fyysinen tila, joka täytetään kodin tunteella, niin kotimaa on paikka, joka täytetään kotimaan tunteella. Jos olet joskus käynyt entisessä kodissasi, joka on myyty tai vuokrattu eteenpäin, tiedät mitä tarkoitan. Kun koti on annettu pois, ei se enää tunnu kodilta, koska siellä asuvat nyt toiset ihmiset, jotka ovat sisustaneet sen omalla tavallaan, ripustaneet seinille omia taulujaan ja täyttäneet keittiön omilla tuoksuillaan. Ja jos uudet asukkaat pilaavat vanhan kotisi, sinä et välitä siitä enää, koska kodin tunne on tuosta fyysisestä tilasta kadonnut, etkä sinä ole valmis entistä kotiasi enää korjaamaan yksinkertaisesti siksi, että se ei ole enää sinun kotisi. Ja sillä, että kotimaa annetaan pois, on kaikenlaisia seurauksia. Se luultavasti tarkoittaa muun muassa, että tulevaisuudessa suomalaistenkin isänmaallisuus vähenee, koska suomalaisetkaan eivät jaksa välittää maasta, jota he eivät enää koe omakseen. Tästä puolestaan seuraa, että yhä suurempi osa suomalaisista alkaa suhtautua lainsäädäntöön yhä välinpitämättömämmin, yksinkertaisesti siksi, että he eivät koe noita lakeja omakseen, koska eivät enää koe sitä maata omakseen, joka nuo lait on säätänyt. Ja lainkuuliaisuus, tai niin kuin englanniksi sanotaan, rule of law, on yksi keskeisimmistä seikoista, joka erottaa Suomen kaltaiset kehittyneet maat niistä hieman vähemmän kehittyneistä. Mutta jos palataan kehitysmaista instituutioihin, niin tämä instituutioiden muutos ja niiden miehittäminen vierailla ihmisillä tuli mieleeni, kun luin Iltalehden jutun Peter Westerbakasta, joka on perustanut yrityksen paikkaamaan Suomen nuorisopulaa. Yrityksen kunnianhimoinen tarkoitus onkin tuottaa Suomeen vuosittain 15 000 ulkomaalaista lukiolaista. Westerbakan, joka tuli alun perin tunnetuksi Angry Birdsin keulahahmona, bisnesidea on järjestää maksullisia suomen kielen kursseja tuleville opiskelijoille, ja yhtiö on tänä vuonna tuottanutkin jo ensimmäiset opiskelijat Uzbekistanista ja Vietnamista Suomeen, ja muun muassa entinen pääministeri Matti Vanhanen on hehkuttanut Westerbakan hanketta. Eivätkä Westerbakka ja Vanhanen ole ideoineen suinkaan yksin, vaan saman jutun mukaan jo nyt puolet Sallan ja Posion lukioiden opiskelijoista on hankittu Venäjältä paikkaamaan kuntien omaa nuorisopulaa. Westerbakan mukaan kyseessä ovat isot rahat, ja vaikka toiminta on toistaiseksi ollut pientä, tavoittelee yhtiö jatkossa kymmenien miljoonien eurojen liikevaihtoa. Kymmenien miljoonien. Onhan se toki paljon rahaa, mutta juttua lukiessa minulle tuli ensimmäisenä mieleen Juice Leskisen kappale Aamun maa, jossa Leskinen runoilee seuraavaa. Niin katsoi hän kummissaan, nyt oikeaan ja vasempaan. Se tuho viihtyi täällä yön, mut 200 vuoden työn. Se kerralla vei perseelleen, vei viimeisenkin linnakkeen, niin huokeasti myytiin maa. Voi onnetonta ostajaa. No, voi tietysti olla, että kaikki tämä kritiikki on vain minun pessimismieni ja maailman Westerbakat ja Matti Vanhaset ovat oikeassa ja minä väärässä. Mutta olivat Westerbakat ja Vanhaset mainospuheissaan kuinka vakuuttavia tahansa, en voi välttyä tunteelta, että halussamme antaa tämä maa ja sen instituutiot uzbekeille, venäläisille ja vietnamilaisille on jotain täysin perversiä. Sillä niin kuin olen monta kertaa ennenkin sanonut, kun sinä annat jotain pois, se jokin ei ole enää sinun, etkä sinä saa enää päättää, mitä sillä tehdään. Joo, eli semmoinen blogi kautta podcasti. Ehkä semmoinen havainto ihan noista luvuista. Eli Suomessa, jos syntyi viime vuonna 49 000 ihmistä, lasta, niistä 7 000 syntyi, ja nämä on tilastokeskuksen lukuja, jotka nyt voi kukaan tarkistaa, jos haluaa. Ja niistä 7 000 syntyi vieraskielisille äideille, eli maahanmuuttajille tai toisen puolen maahanmuuttajille, eli siis vieraskielistä niitä, jotka ei puhu suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenä. Eli suomalaisille äidille vuonna syntyi 42 000 lasta. Ja me ruvetaan tuuttaamaan tänne 15 000 opiskelijaa joka vuosi. Me sanotaan, että se syntyvyys on edelleen se 7 000 niillä ulkomaalaisilla. Se on 22 000 ulkomaalaista versus 42 000 suomalaista, jotka tähän maahan lisätään. Ja kun sanotaan muun maahanmuuton, mä en muista niitä lukuja tarkkaan, mä en ole niitä nyt just katsonut, mutta ne on varmaan lähempänä 30 000, kun 20 000 rupeaa nyt olemaan ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-kansalaisten muutot. Niin että se tarkoittaa sitä, että me rupeaa tämä maahanmuutto, jos nämä suuntaan menee läpi, ole suurempaa kuin suomalaisten syntyvien lasten määrä. Josta päästään siihen, että minkä takia kukaan näistä ihmistä haluaisi opetella suomea, joka on käytännössä kuoleva kieli. Et miksei nämä lukio-opiskelijat sano, että okei, me haluttaisiin mieluummin opiskella englanniksi. Miksei nämä perustaa niille englanninkielisiä lukioita? Jos tästä Westerbakat saa ideansa läpi, niin me ruvetaan perustamaan niitä englanninkielisiä lukioita. Tietenkin. Miksei? Mehän saadaan silloin uusia opiskelijoita. Suomi on pieni kieli, kaikkihan me puhutaan englantia. Tämä on yksi tapa, niin kuin, millä tämä kansakunta tekee itsemurhan, että se pikkuhiljaa luopuu omasta kielestään. Mä luulen, että tämä on niin kuin mahdollinen skenaario. Ja toinen asia, mikä tässä lähiaikaan todennäköisesti tapahtuu, ja totta kai mä oon pessimisti, niin mä näen asioissa niiden huonot puolet, mutta mä veikkaan, että tämä on suhteellisen realistinen ennuste. Eli nyt tulee talouden lama, ja se tarkoittaa, että rahaa on vähemmän ja työllisyystilanne tulee heikkenemään. Mutta samaan aikaan tämän taloudellisen laman tai taantuman kanssa, niin meillä tulee voimaan uusi ulkomaalaislaki, nyt käyttääkseni syksyllä tai vuodenvaihteessa, joka helpottaa selkeästi työperäistä maahanmuuttoa. Ja näiden ihmiset ei ole sillä lailla perillä tästä maahanmuutosta, niin ne ei oikein ymmärrä sitä, että niillä maahanmuuttajilla on omat syynsä muuttaa Suomeen. Ja syy on, niitä on totta kai monenlaisia syitä ja yleisesti voidaan sanoa, että ne haluaa paremman elämän, kuka milläkin tavalla toista olla pitkäksi aikaa, toista työksi aikaa. Mutta yhtä kaikki, niin monilla niistä se syy hakea sitä oleskelulupaa niin ei ole oleellista niille, onko se perheenyhdistäminen, onko se työ, onko se yrittäjyys vai onko se pakolaistatus. Ne ihmiset haluaa Suomeen, koska ne olettaa, että tämä on parempi paikka asua kuin Filippiinit tai Bangladesh tai Ghana tai Nigeria tai Kosovo. Ja tämä on parempi paikka asua kuin mikään näistä maista, tai Uzbekistan tai Vietnam. Ja sen takia se taloudellinen lama ei automaattisesti lopeta näiden oleskelulupien tai näiden uusien maahanmuuttajien, myös työperäisten maahanmuuttajien tuloa Suomeen, koska heidän intressinsä ovat toiset, he voi tulla valeyrittäjinä tai muuta vastaan. Ja suomalaiset on aivan hirvittävän naiveja kaikissa tällaisissa asioissa. No joo, mutta ehkä nyt enempää ei tarvitse tästä jauhaa, mutta kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.